Picha ya kumi na moja. Sauli alikuwa sasa mfalme wa Israeli, na Mungu akatuma Samueli kumpa ujumbe huu ama habari hii: nenda ukawapige wa Amaleki, uharibu kila kitu walicho nacho, uwaue wanaume, wanawake, watoto na mifugo yote ama nyama zote. Ndipo Sauli na jeshi lake wakaenda kupigana, lakini Sauli akaokoa maisha ya mfalme Agagi. Lakini Sauli na watu wake wakachukua wanyama wale wazuri wazuri. Wakati Samueli alikutana na Sauli, Sauli akamwambia, ubarikiwe na Bwana, na nimetimiza amri ya Bwana. Samueli akasema, kwa nini nasikia kilio cha kondoo na ng'ombe? Sauli akasema, oh, askari wameleta kutoka Wameleki ili watoe sadaka ya kuteketezwa ama dhabihu kwa Bwana Mungu wako. Lakini tumeangamiza kila kitu kingine chote. Samueli akamwambia Sauli, kwa nini haukutii Mungu? Sauli alijua kwamba alifanya dhambi na akasema, nimefanya dhambi. Niliwaogopa wale watu, ndiyo nikawaambia wafanye yale walitaka kufanya. Samueli akamwambia Sauli kuwa kwa sababu amemkatala Mungu, Mungu naye atamkatala. Naye Samueli wakati alianza kwenda, Sauli akamkamata nguo yake na kuichana ama kuipasua. Basi Samueli akamwambia, leo Bwana amekupasulia ufalme wa Israeli. Je, umekwisha kuambiwa kufanya kitu fulani lakini ukakifanya bila kukimaliza? Ndipo wakati unavumbuliwa unasema, oh, oh, lakini mtu huyu mwingine ni yeye alifanya hivyo, ama alituma mimi nifanye hivyo. Nilitaka kufanya jinsi uliniambia, lakini niliwaza kwamba nikamkatalia atanipiga. Rafiki yangu, hii ni kizingizio tu. Kama una nguvu, utatii kabisa kabisa, na usiache woga wa watu ukufanye kutokutii. Je, ni namna gani utasimama ama kutenda kitu wakati watu wanakuchukia? Yesu anasema katika Marko sura ya 13 na mstari wa 13 kwamba, nanyi mtakuwa mkichukiwa na watu wote kwa ajili ya jina langu, lakini mwenye kusimama imara hata mwisho ndiye atakayeokoka.